til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på kabel. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag kl. 18.30 til 20. Lørdag aften fra 22 til 24 og søndag formiddag fra 10 til 12 sendes ugens magasin. Man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden www.radioshalom.dk. Herfra kan man også lytte til udsendelser via klikpunktet Internet Radio. Mit navn er Justin Salomon, og jeg er i studiet sammen med Sofia Petring. Velkommen.
Med programmet i dag, der hedder Livet skåret over, historien om Mars-generationen, fortsætter vi udsendelsesrækken om den første generation af efterkrigstidens polske jøder, der var tvunget til at forlade Polen efter tragiske begivenheder i marts 1968. Med disse udsendelser præsenterer vi de kvinder og mænd, der er født i de første år efter 2. verdenskrig, folk, der voksede op i det kommunistiske Polen og ofte i et hjem, hvor skyggen af ødelæggelsen var næsten altid til stede, samtidig med at deres forældre forsøgte at beskytte børnene fra deres egen smerte. Mennesker, som for det meste voksede op i polsk kultur, i det polske sprog, og blev formet af polsk litteratur, teater, kunst og film. Hver af dem bærer på en bagage fuld af spændende, men ofte dramatiske oplevelser i efterkrigstidens Polen, forbundet med deres jødiske herkomst. Som vi har nævnt før, var det et usædvanligt eventyr for os at gå med en optager i disse menneskers hukommelse, og høre dem at fortælle både om deres barndom og ungdom i Polen, den første tid i Danmark, og ikke mindst om deres senere liv her i landet. Denne generations oplevelser er næsten et ukendt kapitel for de fleste, og derfor håber vi med vores udsendelser at bidrage til en bedre forståelse af den polsk-jødiske og nu også den danske historie. Denne gang sender vi historien om lægen Albert Rapp, der kom til Danmark i september 1969 i en alder af 28 år. Siden 2001 har han været pensioneret og tilbringer knap det halve af året i en ganske lille by i Italien, 100 km syd for Napoli. På en spændende og fængslende måde fortæller han om sit liv både inden ankomsten til Danmark og tilværelsen her i landet gennem 4 årtier.
Velkommen til dig, Albert.
Tak.
Tak fordi vi måtte komme i din smukke, fantastiske lejlighed på Søtorvet. I efteråret 2012 har vi interviewet din datter, Julia, hvor vi har talt med hende om hendes speciale fra Københavns Universitet, Auschwitz til morgenmad, et speciale, der handlede om tredje generations holocaust-overlevende. Julia fortalte lidt om jeres familiehistorie, om dig, og nu har vi mulighed for at tale med dig om din familiehistorie. Jeg vil starte med at spørge dig noget om din familie i Polen, den tid omkring du blev født i 1940, og måske også lidt om familiehistorien før 2. verdenskrig.
Okay. Jeg kommer fra en pæn borgerlig familie. Min mors far var jernbaneingeniør, og min mor havde bare studentereksamen, som man jo gjorde dengang. Min far var speciallæge, hudlæge, og de blev født nogle år før krigen, og der var livet ganske normalt. Så kom krigen, men under krigen der kom russerne først, og det virkede jo forholdsvis ufarligt, så derfor har de nok ikke betænket sig at lave et barn. Og så blev jeg født i november 41, mm-hmm. Og der var jo tiderne anderledes. Der var jo allerede tyskere der, så vidt jeg kan huske. Jeg blev ikke født i ghetto, det ved jeg. men kort tid efter...
Undskyld, hvilken by var det?
Det var Koromea.
Koromea.
Det var en halvstor provinsby, 40.000 indbyggere, det halve var jøder. Og ja, med meget levende jødisk liv. Og så som sagt, jeg blev født i november 41, og kort tid efter blev alle jøder flyttet til ghetto. Og i ghettoen døde min far af sygdom, og min mor lykkedes at flygte fra ghettoen og overlevede krigen. Blandt gode mennesker i Polen, hun havde ingen penge, så det var mennesker, som hjalp hende kun, fordi de syntes, at det er det, de skulle. Efter krigen flyttede vi til fra Koromea, som blev jo ukrainsk-sovjetisk, der flyttede vi til Polen i 46, og der fandt vi sted igen et mindre provinsby, som hed Sumpkowice. Og der har jeg gået i skole og i gymnasiet, og bagefter så læste jeg til læge i Wrocław. Det er sådan set mit livsforløb. Og, ja, og i 1968, der problemer med jøderne i Polen startede, der tog det mig ikke lang tid at finde ud af, at det her, det kunne jeg ikke leve med. Så det var hovedsageligt min mor og jeg, der var besluttet til at rejse. Min stedfar, hun blev gift for anden gang, min mor. Min stedfar var mere forsigtig. Han ville nu måske se tiden an. Men så blev vi enige om, at det skulle vi alligevel, og så rejste vi. Så var jeg først 2 måneder i Wien, og så blev vi flyttet til Rom, og i Rom boede jeg i 8 måneder. Det var nogle specielle omstændigheder. De var sådan sjove, men ikke så meget interessante, men der har jeg både lært italiensk og kom til at holde meget i Italien. Og bagefter så flyttede vi til Danmark. Jeg havde faktisk allerede billet til Boston, men vi var lidt bange for, at hvis vi kom til Amerika, så ville mine forældre være afhængige af den jødiske menighed, fordi så vidt vi ved, så det meste af pensioner og den slags, sådan fik vi det i hvert fald fortalt dengang, at det blev uddelt gennem den jødiske organisation. Og den situation ville vi ikke sætte os ind i, fordi vi var ikke synagogegoere, og vi vidste, at det ville... Vi mente, at det ville blive set skævt på, at man på den ene side ville gerne have hjælp af jøderne, og samtidig ikke er selv ordentlige jøder, sådan som de synes, man skal være. Men det er så en anden historie. Så kom vi til Danmark. Og er det nu, jeg skal fortælle om mit arbejdsforhold?
Nej, men du sagde, at du læste til læge i Wrocław.
Ja.
Det var i
Medicinsk Akademi.
Ja. Og det, jeg husker, at det var en, så vil jeg huske, at det er en rigtig god skole.
Ja, ja, men gang. Altså, det, det klager jeg.
Der er rigtig mange gode læger, der kommer derfra.
Ja,
men blev du færdig med medicin?
Jeg blev både færdig og fik min turnus færdig.
Okay,
ja. Og faktisk blev ansat som assistent på universitetet.
Uh-huh.
I Wrocław. På pædiatrisk afdeling. Uh-huh. Men så på den måde var jeg meget heldig, da jeg kom til Danmark, fordi med de regler, som galt dengang, så kunne jeg faktisk gå i arbejde med det samme. Og der var plads. Så det vil sige, at jeg har været på sprogkursus i 1,5 måned, og jeg kunne 300 ord på dansk og 400 ord på engelsk. Og så var det jo logisk, at man skulle blive narkoselæge, fordi der taler patienterne ikke så meget. Så det var sådan set det eneste årsag, hvorfor jeg blev narkoselæge. I Polen synes man ingen, at man skulle blive narkoselæge. Det kan du slette, hvis du vil, men man siger, at narkoselæger lugtede altid lidt af lort. Fordi deres arbejde var så farligt, at det altid skete i bukserne.
Nå, okay.
Og det var fordi, der var dårlige faciliteter. Mm-hmm. Det vil sige, at det var svært, fordi teknikken var ikke særlig udviklet, og det vil sige, at det var simpelthen farligt. Du går bange. Men så gik jeg i anæstesi med den overbevisning, at jeg vil skifte til noget andet, lige så snart jeg får tid til plads og tid og mulighed. Og efter 2 måneder, så var jeg solgt. Jeg synes, det var lige noget for mig. Uh-huh. Så jeg blev faktisk kund, fordi jeg synes, at det var utrolig spændende fag, som passer mig til min temperament. Uh-huh. Sådan noget, få tingene gjort hver dag, og så gå hjem med lettet hoved, uden at man skal have notater og læse journaler 5 uger frem. Uh-huh. Så det passer mig meget godt. Uh-huh. Ja, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige mere. Det kan jeg klippe.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge til, hvorfor du valgte lægeuddannelse. Det var familietradition næsten, kan man
sige. Nej, det var faktisk noget helt andet. Det var sådan, at jeg har været meget dygtig dreng, og jeg var god sådan set til det hele. Jeg havde fine karakterer i alle fag, men der var ikke noget, som jeg ville lave resten af mit liv. Det var ikke noget, som jeg sagde, at det skulle være historie, eller fysik, eller matematik, at det her, det kan jeg bruge resten af mit liv på. Så kunne jeg lige så godt blive læge, også fordi min far var læge, men det var også en udmærket fag. Og der er mange, der spørger om det, om man har kald til at være læge. Det tror jeg ikke meget på. Jeg tror ikke, at der er de tusinder af lærere i dag, hvis de skulle alle sammen påstå, at de har et kald, det ville være noget vås. Man vælger det af forskellige grunde, og hvis man bare hjemmefra har det, at lige meget, hvad du laver, så laver du det ordentligt, så er det godt nok.
Absolut.
Ja, absolut.
Så det føler jeg.
Ja.
Så man gjorde sine ting ordentligt, og derfor synes jeg, at jeg har været god læge, fordi jeg ved, at jeg var altid interesseret i det, hvad jeg lavede. Jeg var interesseret i mine patienter. Og det kommer med tiden. Man møder mennesker, man skal bare være åben. Så kommer det. Man, ja, jeg kan ikke sige andet.
Okay. Næste spørgsmål, det var, hvordan var livet for jer efter krigen i Polen?
Ja, okay. Det var meget sjovt. Dels, der kommer nogle kontroversielle emner. Jeg er faktisk døbt. Det skete sådan, at de mennesker, som har reddet os fra tyskerne under krigen, som har skaffet min mor falske dokumenter, som simpelthen har givet os spise og har givet os skjult os, uanset at de risikerede selv deres liv, de kom til min mor efter krigen, og så sagde, at nu har de reddet denne drengs liv. Nu ville de redde hans sjæl. Og mange jøder ser mig skævt på det. De siger, jamen hvis du har en religion, så er det jo i virkeligheden noget, man ikke gør. Man kan ikke forlange det her. Sådan var situation ikke, for vi var ikke religiøse. I vores familie var tradition for at være sekulær jøde allerede flere generationer gammel. Og vi har aldrig været mindre jøder af den grund. Så det, at man skal bevare sin religion for at bevare sin jødiske identitet, det synes jeg er noget sludder. Fordi jeg ved mig selv, og min datter fik der også en jødisk identitet, som desværre den jødiske menighed i København har kureret hende fra. Så det vidste de har, men altså, de har i hvert fald gjort, hvad de kunne. Det har jeg været bitter på resten af mit liv. Så det har jeg er glad for, at jeg kan sige det. Men min mor fortalte mig ikke, at jeg var jøde. Og det skete på den måde, at da jeg var cirka 12 år gammel, så kom der en mand, bekendt fra før krigen, kom hjem hos os, og så sad og snakkede med min mor, mens jeg sad og lavede noget andet. Og så på et tidspunkt, så spørger han min mor, er han født i ghetto? Og der ved jeg det, at jeg blev ikke født i ghetto, for så sagde min mor, nej, han blev ikke født i ghetto, vi blev født i ghetto senere. Det var det. Så da manden gik egentlig, så sagde sin mor, mor, er jeg jøde? Så sagde min mor, ja. Så sagde jeg, det tænkte jeg nok. Nå, hvordan det? Ja, det kalder man jo på gaden. Fordi der var folk fra kolumere polakker, som også flyttede til samme by. Og det vidste godt, hvem jeg var. Så det, at jeg har fået min kommunion, og det, at jeg gik i kirke og alt det her, det var sgu fuldstændig ligegyldigt. Det har også formet mit forhold til polakker og til Polen resten af mit liv. At jeg ligesom vidste, at det er lige meget, hvad du gør. Det er nok, der er en, der peger på dig og siger, jeg ved, at han er jøde. For dem er det nok, at du har jødiske forældre, eller bedste forældre, så er du jøde. Så jeg har aldrig været andet. Min jødiske identitet siden den dag, den har været upåklagelig, hvis man kan sige det sådan. Jeg har aldrig følt mig andet. Jeg har aldrig følt mig som polak. Der er nogen, der gør, Tuvim sagde, at han var sådan lidt polak. Det har jeg aldrig været. Jeg vidste, at jeg ikke var det. Det fik jeg jo fortalt på gaden.
Jeg vil lige høre, i forbindelse med polakker, der har skjult jer, var det det samme sted i alle de år, eller hvordan foregik det?
Okay, det var sådan, at min far, min bedstefar, var jernbaneingeniør. Det var meget sjældent, altså man kunne godt blive, han blev uddannet nu under Østrig-Ungarn. Ja. Men så kom Polen, og under de polske regeringer mellem krigene, der var det meget sjældent, at en jøde kunne bevare faktisk så betydningsfuld stilling. Okay. Men der var ikke nogen, der kunne erstatte ham, fordi der var ikke ret mange, der var uddannet til det. Det vil sige, at han blev siddende resten af sit liv i den stilling, og den stilling indebar, at han blev flyttet med jævn mellemrum, hvis der skulle bygges en tunnel, eller hvis der skulle bygges en bro, så når han blev færdig med den ene tunnel, så blev han flyttet til at bygge en anden tunnel ham, ja. I en anden by. Og det vil sige, at han har skiftet beboelse med års mellemrum til forskellige steder. Blandt andet er der en historie om, at et sted, hvor han arbejdede, så kom der de lokale jøder og spurgte ham, om han ikke kunne hjælpe til at bygge synagogen. Mm-hmm. Og han har lavet alle tegninger, alle beregninger, det hele, og gik aldrig i den synagoge.
Ja.
Sådan er jeg opdraget. Så ja. Det var min familie. Men min bedstefar var meget højt estimeret og elsket af alle sine arbejdere. Han var virkelig et meget menneskelig arbejdschef. Han var ikke arbejdsgiver, men arbejdschef. Han var meget respekteret. Så da min mor flygtede fra ghetto, så rejste hun til Tjortkov, hvor der har været arbejde engang, og gik til en jernbanearbejder, og så bankede på døren. Og så tog de hende. Og de havde et hus, og så havde de et gammelt hus i baghaven, og der blev min mor så indlogeret. Jeg var slet ikke sammen med hende, det er en anden historie, der er masser af historier. Fordi
det vil, undskyld, jeg afbryder, men det vil vi også gerne høre lidt om, hvis du vil
spørgsmål,
fortælle.
Hvornår vi tager det.
Ja, men det,
ja, vi kan faktisk som næste.
Ja, præcis.
Men altså, min mor boede som hos dem i nogle måneder, indtil de kom og sagde, at folk begynder at spørge, hvem det er.
Ja.
Og så gik de så ud i byen, de gik ud, og så fandt nogle andre mennesker, som ville hjælpe os, som havde et pænt hus, men det var faktisk næsten som en gård. Det var ikke en gård. Det var ikke sådan, de var ikke adelsmænd. De var bare, hun var skolelærer. De var sådan bønder, der blev rige, og som fik en uddannelse og blev boende. Det har bygget et større hus, næsten en villa, men det var ude på landet med stald og det hele, men det var en villa, som stod alene. Og der flyttede vi. De mennesker kendte vi slet ikke noget til. De kendte ikke os. Og de tog os ind og beholdt os resten af krigen. Min skæbne var sådan, at min mor har jo også heldigvis været god arbejdsgiver. Hun havde en pige i huset, som skulle lave det almindelige husarbejde, og har behandlet hende åbenbart så godt, at pigen kom på besøg i ghetto og tog mig med som sit barn og bar mig ud af ghettoen. Jeg var lyshåret. Og så tog mig til sine forældre ude på landet. Så det var almindelige bønder. Bønder. det var almindelige bønder. Og der har jeg boet 3 måneder siden jeg var 8-9 måneder gammel. Og bagefter, da min mor flygtede fra ghettoen, så konen af den jernbanearbejder, hvor vi boede først, de havde børn. Og hun ville godt hente mig, men hvis hun tog alene, så kunne hun blive taget på tvangsarbejde til Tyskland, fordi de havde det her Wapanki, mm-hmm. hvor man bare tog folk fra gaden, pakkede dem i vogne, og så tog dem til Tyskland mm-hmm. på arbejde. Så tog hun sin lille datter med. Hun var 10 år gammel. Og så rejste sammen med sin datter over, hvor jeg boede. Og så kom tilbage sammen med mig. Og sådan blev jeg forenet med min mor, da jeg var cirka 1 år gammel. Og der flyttede vi så ind til de andre mennesker. Og der har vi været resten af krigen. Og dem beholdt vi kontakt efter krigen hele tiden. Og faktisk den skolelærerinde, som tog os ind som nummer 2. Altså først boede vi hos den her jernbanearbejder, mm. så hos den skolelærerinde og hendes mor. Hun blev min katolsk gudmor, og hun kom til min kommunion. Men man kan jo sige, at det sjove er, at jeg fandt ud af at være jøde, og mistede min tro omtrent på samme tid. Man er helt uafhængig af hinanden. Uh-huh. Så fra min identitet ændrede sig ret meget omkring den periode. Faktisk så mistede jeg troen kort tid efter kommunionen, fordi de har lovet mig, at jeg ville mærke Gud stige i mit hjerte. Og der skete ingenting. Og det kom jeg aldrig over.
Ja, men betyder det så, at inden du blev 12 eller 13, for sådan forstår jeg, at det omkring den tid, du mister din tro på, var du troende? Var du troende inden gik du i kirke og udøvede religion?
Så vidt jeg kan huske, ja. Jeg vil sige, at min mor har opført sig neutralt. Det at sende mig og så sige, at du skal gå i kirke, og så videre. Det gjorde hun ikke. Men der var katolsk uddannelse i Polen, og jeg gik jo til den her uddannelse, som det hedder katechisme, mm-hmm. hvor man bliver uddannet i principper af det katolske tro. Ja, og jeg var troende, indtil jeg mistede troen. Mm-hmm. Det var det indebar til dagligt, det kan jeg slet ikke huske. Ja. Jeg tror ikke, jeg var en, som sagde bøn hver eneste dag. Jeg tror, men jo, altså, man behøver jo ikke være sådan strikt praktiserende for at tro på det. Min mor fortalte mig, at da jeg var lille, så sagde jeg til hende, at man skulle gå i kirke. Men det gjorde hun nu godt nok aldrig.
Nej.
Og så lød det bare til
men
mig.
Du må have været troende, siden du har været så bevidst omkring mistet af troen.
Ja. Det kan man godt sige. Ja. Men altså, man kan jo sige, at man er modtagelig som barn. Ja. Hvis det er det, man får fortalt, så er det det, man tror. Det er jo sådan, det er børneopdragelse baseret på, kan man sige. Ja. Men jeg mistede troen, før jeg fik at vide, at det er jøde, så det var slet ikke nogen konflikt for mig. Jeg ville nok ikke engang vide, at det var en konflikt, fordi vi var jøder uden at tro på noget som helst. Og sådan var det i vores familie faktisk i flere generationer. Ja.
I dag der er et begreb, der hedder kulturjøde.
Det tror jeg har været som en af de allerførste. Men jeg føler det meget stærkt. Min eneste identitet, jeg har, det er, at jeg er jøde. Hvis nogen spørger mig, hvem du er, så siger jeg, at jeg er jøde, som er tilfældigvis født i Polen og nu bor i Danmark. Ja.
Jeg vil bare sige, det kan godt være, at jeg gentager mig selv, men jeg vil bare høre, er det rigtigt forstået, at din mor, indtil du blev 12, har overhovedet ikke nævnt med et ord, at du var jøde?
Det er rigtigt. Jeg tror, hun ville skåne mig.
Ja.
Jeg kan ikke... Min mor kunne fortælle meget om visse ting, og meget lidt om nogle andre ting. Okay. Hun fortalte meget om vores families historie, men når det kom til det, var hun selv synes om hendes motiver og om hendes følelser, der var hun meget mere privat menneske, vil jeg sige. Mm-hmm. Så jeg har hørt meget familiens historie, så det var...
Men uden at høre uden
nogensinde. Aldrig. Det hørte jeg første gang fra den mand.
Det var faktisk stærkt gjort, fordi, at passe på, fordi hun må have passet på, da hun fortalte dig om familiens historie, og ikke nævner på et eller andet tidspunkt.
Når jeg tænker om det, så er det en vis paradoks i det, ja. Fordi hun har faktisk undervist i jødisk skole lige efter krigen. Og det sagde mig ikke noget, men det var jo heller ikke religiøse jøder. Nej. Der var ikke nogen synagoge og i Sumpkowice, og der har ikke været... Det var jo kommunisme også, så det var jo jødisk skole uden... Man kunne måske lære jiddisch, men det hørte jeg jo ikke. Der var jo en lille dreng, hun mistede også det, eller sagde op arbejde efter et år eller to, så var jeg stadigvæk måske havde 6-7-8 år. Så det var omkring. Og der tænkte jeg ikke på det.
Nej. Hvad underviste hun i?
Hvad siger du?
Hvad underviste hun i?
Og dengang, ved du hvad, når man, i folkeskole i Polen, mange år efter krigen, bare du havde studentereksamen, så var du egnet til at undervise i hvad som helst. Mm-hmm. Du vidste jo bestemt mere end det, dem i første klasse. Og sådan blev det i lang tid, indtil man har stablet skolelæreruddannelse på benene. Jeg tror, hun underviste mere i polsk sprog, som hun var været eminent til. Ja. En af de ting, som var interessante i vores familie, det var, at man skulle tale polsk bedre end polakker. Ja. På en måde, så kan man jo næsten genkende nogle jøder på det. Fordi det er meget omhyggeligt med sproget. Og vi havde ordbøger stående hjemme, og man kunne blive afbrudt midt i en sætning og sige, sådan taler man ikke. Mm. Og så jeg synes, nu gik jeg allerede i gymnasiet for eksempel, så jeg vidste godt, hvordan man taler. Så skulle man slå det op. Og sjovt nok, så havde hun oftest ret. Fordi hun havde det klassiske polske fra polsk gymnasium, hvor hun talte upåklageligt polsk, altså perfekt uddannet polsk. Så det er tradition, som måske også har hjulpet mig med andre sprog, fordi jeg holder mit sprog rent. Det er også en vane, jeg har. Når man taler polsk, så taler man polsk. Ikke noget med at bruge danske ord, eller ikke noget med at bruge andre ord. Det samme, når jeg taler dansk eller italiensk.
Det er en sprogdisciplin, som er meget godt.
Men det har jeg fået hjemmefra. Det var slet ikke noget problem.
Noget helt andet. Var det så mange jøder i Sumpkowice? Det var en jødisk skole?
Ja, i Sumpkowice kom der oprindelig rigtig mange jøder. Men de fleste rejste allerede, jeg tror, efter, det var 48, hvor det var pogrom i Kielce. Der tror jeg, at skolen lukkede. Det er derfor, det må være årsagen til det. Og resten rejste i 56, og der, dengang, hvor gammel var jeg? Jeg var 15. Og der fik min stedfar et meget godt job i Polen, og man synes, at nu har man været rundt så meget, at man ville ligesom afvente lidt. Så vi blev hængende, hvor der var efterhånden kun måske 5, 8, 10 jødiske familier i Sumpkowice.
Da vi mødtes i dag, sagde du inden optagelsen, sagde du, at du er en af en sjælden årgang. Man plejer jo at sige, at der er ikke så mange børn, der blev født i...
Eller overlivet.
Som har overlivet. Kan du have interesseret dig for nogle andre?
Nej, altså vi har faktisk meget forskellige historier, fordi de fleste af dem, som har overlevet, er født i Rusland. Mm-hmm. Dem, som har overlevet i Polen, Det er faktisk det helt sjældne. Og dem kender jeg ikke, og man har heller ikke nødvendigvis samme baggrund. Så det i sig selv giver ikke så meget. Det største indtryk, jeg har oplevet, det var, da jeg læste den her bog, Children of the Holocaust. Fordi jeg sidder jo også med et ben i hver lejr, fordi jeg ikke er født efter krigen, men jeg har ikke meget bevidsthed af krigen. Men der er et eller andet i det, som alligevel gør forskel. Min far døde under krigen. De fleste, som er født efter krigen, det har alligevel begge forældre. Så jeg er vokset op med et tab, hvor det var ikke alene det hele min fars familie og det halve af min mors familie. Så det, jeg synes, det har præget mig meget. Men nej, jeg har ikke følt behov for at opsøge andre. Jeg kendte en faktisk, som jeg tror var et år ældre end jeg. Men det var ikke et emne, som man husker det jo heller ikke. Det er mere følelsesmæssigt, end det er noget faktuelt. Det kan jeg ikke. Det har jeg ikke.
Albert, du vil sikkert godt, det er sådan en lille bemærkning, at Henrik Grinberg, forfatteren, der var i USA nu, der er flygtet i 67, beskæftigede sig meget med det, fordi han er også barn af, som overlevede sammen med sin mor, hvor faren ikke overlevede, og har skrevet et utal bøger om det.
Okay.
Men det var bare sådan en anmærkning, for jeg synes, det er helt fantastisk, hvor meget jeg har fået det vide. Jeg mener, han er født i 1904. Og har lavet også en film efter 89, rejst til Polen, og lavet en film om det sted, eller den landsby. Og allerede i Polen...
Det var, han søgte efter sin far, det som var han blev dræbt for en ko.
Præcis.
Det har jeg set.
Ja, og allerede mens vi var i Polen, i 1967, har han udgivet en lille bog, som jeg faktisk har stadigvæk af dag i dag.
Det vil jeg måske gerne
sige. Meget gerne. Der hedder Vojnasidoska, den jødiske krig, som var meget tysk, men alligevel udkom i Polen. Den er på 50 sider, eller måske ikke engang, men fantastisk spændende, det vil jeg gerne lade.
Jeg vil sige, at hvis jeg var forfatter, og hvis jeg kunne bruge det til noget, så ville jeg måske interessere mig sådan, som han gjorde. Men jeg har en holdning til Polen og polakker, og til polakkernes antisemitisme, som jeg må have lov at sige, det er på engelsk, guilty until otherwise proven. Mm. Jeg har oplevet flere gange, at folk, som jeg har kendt i 10 år, pludselig viste sig alligevel at være antisemitter, på trods af alle deres forsikringer, at det betød ikke noget for dem. Og der blev jeg skuffet så mange gange, fordi jeg er et menneske, som binder sig til folk, det vil sige, at venskab betyder noget for mig. Og hvis jeg så bliver skuffet af en ven, det oplever jeg meget hårdt. Og det vil sige, det med polakkerne, det har været så smertefuldt, at jeg har meget lidt tillid til polakker. Og derfor vil jeg... Og jeg har også været et par gange i Polen, og der er nogen, der tager til Polen jævnligt og synes, det har det udmærket. Det har jeg ikke. Jeg kan altid se et eller andet jødestjerne eller jøder til gas eller noget. Og så er det nok med en for at ødelægge det hele. Jeg kan bare ikke se bort fra det. Nogen kan, jeg kan ikke. Det betyder for mig. Julia rejste til Polen. Hendes klasse har valgt at tage til Polen. Og så har hun været i Krakow. Og det hotel, hvor hun boede, der var der også en jødisk gruppe fra Israel, som skulle besøge os Vindsel. Og så sagde hun, far, du skulle høre, der stod nogle unge polakker ved indgangen til hotellet og skældte ud og bandede over de her jøder. Og Julia taler jo polsk, så hun forstod det. Så hun kom med det bekræftelse af det samme. Og Marianne, som er polsk og katolsk, og som er, man sagde jo altid, at bliver du gift med en polsk kvinde, så den dag, hvor I blev uvenner, så ville hun sige, din jøde. Det har hun godt nok aldrig gjort. Nej. Uanset at
hun har været ekskone, så...
min ekskone, hun har været meget vred for mig, men det faldt aldrig. Så jeg ved, jeg kunne altid stole på hende, også i dag, og hun fortalte mig, da hun tog til Polen besøgte sin familie. Det skulle ikke mange, det tog ikke mange minutter i taxaen, for samtalen gled ikke af hendes initiativ på jøder, og hvordan jøder styrer Polen og alt det her. Så jeg har det næsten dårligere med Polen end med Tyskland, fordi tyskerne i hvert fald indrømmer, hvad de har gjort. Jeg glemmer aldrig, hvad tyskerne har gjort. Misforstår mig ikke. Men hvis jeg møder en ung tysker, så er jeg mere sikker på, at han ved, hvad de har gjort, end at polakkerne, som vil så fortælle, vi har lidt under krigen, og jeg har ikke noget glad over. Og så for resten, så er det jer, der styrer på dem.
Jeg må sige, hvis jeg skal sige noget også i den anledning, at jeg er også chokeret over, hvor meget unge mennesker, når jeg læser på internet, hvor meget unge mennesker, der aldrig måske mødte en jyde i sit liv, hader jyder, og den måde, at de skriver om jyder nu, gør jeg virkelig for, der går et gys gennem mig, men på den anden side, et eller andet sted, har jeg et også taknemmelighed på din vegne, hvis jeg må sige det, at de har reddet dig. Der var alligevel nogle mennesker, som har gjort det. Og for mig bare den, jeg ved ikke, hvor mange procent det var, betyder enormt meget.
Jo. Men der vil jeg sige dig en ting. Jeg kan huske, da vi kom på skibet, så gik mindst 50% af samtalerne ud på antisemitisme i Polen, og hvor mange antisemitter der er i Polen. Og der faldt lige fra, at der var alle var antisemitter, til dem, som sagde, at der var kun få. Og jeg efterhånden fandt min egen definition, som passer mig fint, og det har jeg aldrig ændret. Altså, jeg ved ikke, om i Polen er 5% antisemitter, eller 100% antisemitter, eller hvor grænsen falder. For mig er der for mange. Færdig.
Jeg tror, det er også det, som jeg siger om den unge generation. Det er det uheldige i øjeblikket i Polen, tror jeg. Det er også det, at den antisemitisme, som har været i Polen, bliver transformeret til anti-israelsk antisemitisme i dag.
Det er det,
jeg læser. Det er totalt mismatch også.
Så bruger man bare et andet ord.
Ja.
Men når man ser, hvad der ligger i
sin
holdning, jeg tror faktisk, at det er en nem måde at være antisemit på, så at have en gyldig undskyldning for at være antisemit.
Ja. Altså man skifter begreber, men
jeg ved ikke, om kernen er... Jeg tror faktisk mere, at det skifter bare ordene, etiketter, end det skifter begreber.
Ja.
Jeg tror, det er bare at skifte etiketter.
Må jeg lige spørge om ting angående Julias polsk? Hun taler fantastisk polsk.
Ja.
Det har vi hørt. Du fortæller det om antisemitismen i Polen, om dit forhold til Polen. Alligevel lærer dit barn, der er født i Danmark, et fantastisk polsk. Har det noget med jeres familietradition i forhold til sprog?
Ja, det tror jeg.
Eller...
Det tror jeg. Det var ikke andet.
Grunden til, at jeg siger det, det er, at der er mange, der kom til Danmark, der har faktisk bevist valgt polsk fra.
Ja.
Fordi Polen har smidt den indikation ud.
Det er meget morsomt, du spørger, fordi jeg får en helt ny tanke i forbindelse med det her. På en eller anden måde har jeg afvist polsk, fordi jeg læser slet ikke polsk. Da jeg kom til Danmark, så var der ikke nogen polske bøger, i hvert fald ikke dengang, og jeg måtte begynde at læse et nyt sprog, og så prøvede jeg at begynde at læse. Og jeg kunne, som jeg allerede sagde, jeg kunne dansk og engelsk omtrent lige godt. Og så fandt jeg ud af, at de danske bøger var meget dyrere. Og så begyndte jeg at læse engelske bøger. Og i dag så læser jeg bøger næsten kun på engelsk. Weekendavisen og Politikken på dansk. Og intet på polsk. Men dengang talte vi hjemme polsk. Marianne har ikke været så god til sprog. Det er blevet bedre med årene, men hun har ikke været så god. Plus at jeg synes, at et sprog mere, altså en jøde skal helst ikke være advokat, fordi hvad skal man være advokat, hvis man skal lære migrere? Det var den tankegang, man lærer. Læge, det er udmærket, men journalist eller advokat, det er selvmord. Så derfor synes jeg, at dit sprog var et sprog, og derfor talte vi polsk til Julia konsekvent, indtil hun gik i børnehave, bagefter begyndte det. Men først talte vi, da hun gik i børnehave, hun var 4 år gammel, så den dag, hun skulle i børnehave, der lærte jeg hende 2 vendinger på dansk, og det var, hvad hedder det? Og så, jeg skal tisse. Og så gik hun i børnehave med det her sprogforråd, og det tog ikke uger, før hun allerede talte dansk. Og til gengæld, da hun begyndte at køre i skolen, så begyndte jeg, og jeg kørte hende altid i min bil i skolen, så begyndte jeg at tale engelsk til hende. Så det, der er en vis konsekvens i det.
Ja.
Jeg synes, at, og så det sjove er, at på trods af, at hun har altid svaret, at hun i hvert fald ikke går i mine sprog, så kan tale hun flydende 5 sprog.
Ja.
Så sådan er det.
Ja.
Sådan er det. Albert, hvordan husker du ankomsten til Danmark?
Det var en meget positiv oplevelse. Altså udover at vi kørte gennem Amager, som virkede som en meget fremmed landskab, så kan jeg huske, hvordan, mens vi blev indlogeret på skibshotellet eller på hotelskibet, så blev vi kørt i politibiler til interview, ikke fordi vi skulle eskorteres, men det var i stedet for at skulle tage taxa, så har man hentet os og bragt tilbage af ren høflighed. Plus at på den gamle Hotel Europa, som er det høje bygning lige tæt ved Knippelsbroen, der blev vi inviteret til en middag, som en velkomstmiddag til, for vi var nogle af de første. Plus at jeg kan huske, at vi havde møde med repræsentanter af lægeforeningen, som også bød lægerne velkommen. Vi var måske 30 styks læger fra Polen, og vi blev meget hjerteligt modtaget. Og vi kendte allerede regler, som sagde, at hvis man kom fra den, bag den jerntæppet, så skulle man tage eksamen i alle fag. Man skulle simpelthen op til ny lægeeksamen. Og alle synes, at det skulle man tage stille med, fordi det var ligesom lidt for pinligt, altså de polske læger. Det var faktisk mig, der spurgte, hvad vi skulle, hvordan skulle vores indslusning i den danske system være. Og så kom der en mand og svarede, og han sagde nøjagtigt det, hvad der stod i loven, mens et par ældre, hvidhårede herrer nikkede til os og viste med hånden, at vi skal bare tage det roligt, at der skal nok blive taget hånd om os. Og vi fik tilladelse til at arbejde med det samme, fordi der fandtes ikke nogen immigrationslov. Det vil sige, at der var lov kun for nogle udlændinge, som ville gerne komme til Danmark arbejde som gæster. Og der var det ikke sværere, hvis man fandt et overlæge, som ville gerne have en, så fik man arbejde, og så kunne man arbejde. Og først efter 2 år, kunne man tillade sig at søge for at blive i Danmark. Og det vil sige, at de første 2 år kunne jeg arbejde i Danmark uden videre. Og da jeg gik første gang til lægen for at få en recept til min mor, og det var 1,5 måned efter, at vi kom til Danmark, det var en almindelig praktiserende læge, som hed Gunnar Olsen, så fortalte jeg ham, at jeg var læge, så sagde læge, og jeg forklarede, hvem jeg var, kom overmorgen. Og så kom jeg over morgen, og så sagde han, du skal bare lige gå der, så får du arbejde. Og sådan blev jeg ansat på Bispebjerg Hospital, anæstesiafdeling, lige med det samme. Så det vil jeg sige, det var hjerteligt og meget imødekommende. Så det kunne ikke være bedre, det var en fantastisk oplevelse. Og vi blev hjulpet i alle led og kanter. Vi fik et, da jeg arbejdede, boede jeg stadigvæk på et hotel, og på et tidspunkt så har vi fået et brev, at nu skulle vi prøve at komme ud af hotellet, og at de ville gerne hjælpe os til det. Og så kom jeg til en samtale, hvor de fortalte, at jeg kunne få lån 12.000 kroner, som var meget pænt beløb dengang, til at skaffe mig en lejlighed, men skulle jeg ikke. Og så kunne jeg vise dem, at jeg har allerede fundet en lejlighed, og sendt papirerne ind, og jeg har ikke fået noget svar. Og derfor er den lejlighed nu væk, men der var kun en anden lejlighed til 18.000 i samme bygning. Så fik jeg 18.000, fordi det var deres skyld, at jeg ikke har fået svar for det. Det var en mindre lejlighed, hvis de har givet mig svar med det samme. Så vi har fået den lejlighed, eller så har de lagt over, og det har jeg selvfølgelig betalt tilbage. Så det var fantastisk imødekommende og venlig oplevelse. Og ja, jeg kan ikke sige andet, at på det led, der blev alle forventninger mere end opfyldt.
Ja, men det var et halvanden år efter, I har forladt Polen. I har været i Wien, Rom.
Ja. Vi rejste fra Polen, jeg rejste fra Polen i oktober 68, og jeg kom til Danmark, jeg har det faktisk liggende, jeg tror det var omkring begyndelsen af september 69. Og inden nytår, så var jeg allerede i arbejde.
Ja, fantastisk.
Men kom du fra Rom til København?
Ja.
Med fly, direkte, forstår med fly. Jeg, fordi nu sagde du Amager.
Ja.
Var det samme med din mor og stedfar?
Ja. De kom noget senere fra Polen end jeg. Dengang anede man ikke, hvordan tingene skal flaske sig. Så jeg blev sendt først som spejder. og det nyttede stort set ingenting. Men så var jeg i Wien og ventede på mine forældre, hvor deres ankomst blev forsinket. Så var jeg allerede i Rom. Og i Rom begyndte jeg med det samme, for det skulle man. Man skulle ikke bare sidde i Rom og lave sightseeing. Så skulle man søge og komme videre. Så jeg søgte til Amerika. Og mine forældre først kom et par måneder senere. Og det vil sige, at jeg sad næsten med billetten i hånden, da de kom. Og jeg ville ikke rejse uden dem, fordi de hed noget andet. Min mor blev gift, og så tog på min stedfars navn. Og jeg stolede ikke på bureaukratiet. Hvordan kan de bevise, at de har en søn i Amerika, hvis de sidder her og hedder noget andet? Så jeg skal ikke fortælle alle de krumspring, jeg har lavet, for at blive i Rom de ekstra måneder. Jeg har fået blandt andet diskusprolaps.
Det får vi bagefter. Nogle gode tips.
Ja, det går.
Jeg har også arbejdet i Rom i en klinik for flygtninge.
Ja.
Der har jeg arbejdet, fordi jeg har allerede lært italiensk, og så kunne jeg tale polsk. Plus at Dr. Tenenbaum, han var lægen. Han elskede at passe sine roser, og han var jo vant til at arbejde 2 timer om dagen.
Ja.
Og så altså, gad han ikke det her, så da han endelig fandt en ung læge, som både havde papirer i orden, og som kunne tale polsk og noget italiensk, jeg spurgte ham, hvad skal jeg gøre, da jeg kender jo ikke medicin i Italien. Det kan sygeplejersken sige. og så har jeg også arbejdet der, så jeg har godt nok oplevet mit. Det var meget sværere i Danmark, da jeg startede at arbejde. Det var virkelig blod, sved og tårer.
Men for at vende tilbage, hvorfor rejste du fra Wien til Rom?
Det er fordi, på det tidspunkt kom der nye beslutninger i Wien, at de ville ikke have polske jøder boende i Wien i længere periode. Wien pludselig blev i stedet for et opholdssted, blev bare en mellemstation. Der var et eller andet politisk, at de begyndte at sende alle videre til Rom. Og jeg kom, mens det nu var Wien, og så lige pludselig så var Wien der ikke mere. Så vi skulle alle dem, som ikke havde afgjort det, sagde jeg, vi skulle videre til Rom.
Okay.
Og din kærlighed for Italien var i den grad, at du stadigvæk den dag i dag er meget tit i Italien.
Jeg har været så heldig, at jeg har fundet nogle italienske venner. Den ene af dem var en ældre herre. Han var jo godt nok dengang en del yngre end jeg er nu, men dengang var han ældre herre for mig. Han var jøde, italiensk jøde, og da han hørte min historie, plus at vi faldt godt i hak med hinanden, Så vi blev virkelig gode venner, og han elskede Rom. Han elskede Roms historie. Det var ikke sådan bare tom kærlighed. Han var interesseret i Roms historie, arkeologi, arkitektur, alt. Så han kunne vise mig hver eneste hjørne og forklare, at der var historie bagved. Og han tog mig på udflugter, og han havde også en bror. Og så var der også sådan en sommerselskab, hvor vi var 6-8 stykker, hvor vi rejste hver weekend sammen på bilture ud til et eller andet sted væk fra Rom. Og det, jeg blev underholdt i lederkanter, og blev, det hele blev betalt. Jeg havde jo ikke en krone på lommen. Heldigvis så kunne jeg gengælde det senere. Men jeg fik så varm velkomst og blev virkelig introduceret i italiensk køkken og skikke og tankegang og det hele. Det er begrænset, hvad man kan lære på nogle få måneder, men det var tilstrækkeligt til at gøre det utrolig attraktivt. Dels var det den første vestlige land, jeg var i, og dels er jo Italien kendt for sit livskvalitet. Mm. Så det var jo simpelthen en landing, som man... Det var ikke til at stå for.
Nej,
ja.
Det er klart.
Nu har du fortalt os om dit første job på Bispebjerg, efter ja. Halvanden måned.
Ja.
Og det vil vi gerne spørge dig om hele din karriere i Danmark, efter ankomsten til Danmark, og så hvad med din familie, privatplaner, men måske kan vi starte med fortsætter af din karriere i Danmark.
Jeg ved ikke, om jeg allerede har fortalt det, men det viste sig efter ganske kort tid, at anæstesi, det var lige noget for mig. Jeg blev nærmest forelsket i anæstesi, og ville gerne fortsætte med anæstesi. Og så gik det simpelthen så hurtigt, som det kunne gå efter de danske regler, sådan at jeg fik de stillinger, jeg skulle have, først på Bispebjerg, så på Rigshospitalet, så igen på Bispebjerg, hvor jeg blev første reservelæge, så på Frederiksberg, og så har jeg fået min speciale anerkendelse faktisk på minimumstid. Jeg tror, det var 4-5-6 år, men det var det to. Det har det taget mig. Det var minimum. Faktisk så gik det så stærkt, at jeg har taget min danske lægeeksamen omtrent på samme tid, hvor jeg blev speciallæge. Men det gik på den allerglatteste måde.
Det vil sige, at du skulle op til fornyet lægeeksamen?
Ja, men til den tid, så skete der det, som de ældre herrer har lovet os. De har ændret regler for vores vedkommende, sådan at vi pludselig blev inddraget i den gruppe, som normalt kom fra Vesten, og som skulle bestå kun nogle nærmest symbolske eksamener. Det var receptskrivning og danske medicinlov, altså det, hvordan man arrangerer med, og så med medicin og kirurgi, og det var det hele, og det var kun mundtligt, så det var meget, meget, meget let eksamen, og det var også det har vi også en stor tak for danskerne. Jeg skal forresten sige, at jeg var den allerførste, der fik den nye lov. Jeg kendte en anden, som søgte 2 måneder tidligere, så fik han besked, at han skulle op til det hele. Så søgte jeg, så fik jeg den lille eksamen, så selvfølgelig skrev han en gang til, og nu fik han også den lille eksamen. Så det var om, at det var lige omkring skæregrænsen der, hvor lovene blev ændret. Men jeg, mig bekendt, er den første, som har fået den lille nemme eksamen. Og det var så ingen problem. Og bagefter så synes min overlæge, at jeg skulle blive overlæge, og det satsede han på. Men jeg forklarede ham, at jeg vidste ikke, hvordan man skriver videnskabelige artikler, fordi det lærte vi ikke i Polen, og så sagde han, det hjælper jeg dig med, og så sagde han, jeg skal også bruge en god og godt emne, det skal du nok få, altså man har jo brug for et skub, når man ikke, det kan få mig et totalt ukendt område. Arbejde har jeg skrevet selv, men jeg skrev det ene videnskabelige arbejde, som blev publiceret uden korrektioner, så det var en pæn fjer i hatten, og så fik jeg det hedder særtryk. Der kom sådan en stak særtryk hjem. 20 måske, fordi hvis man tager på en eller anden konference og skal vise, og de spørger, hvem er du, så tager man en særtryk og viser det, så kan de se, at man kan noget, at man er noget ved musikken. Og så kiggede jeg på den her stak særtryk, og så sagde jeg til mig selv, aldrig mere. Det, jeg har ikke, det hedder så pænt på polsk, sitzfleisch. Det kræver utrolig tålmodighed og slidsomhed, sidde og skrive og det hele, og det har jeg bare ikke i mig. Så jeg vidste, at jeg skulle lave noget andet, fordi jeg havde ikke lyst til at bruge 15 år i mit liv på det her, bare at forme resten af mit liv. Det var simpelthen ikke i mit livs projekt. Så jeg kunne se, at jeg skulle finde noget mere praktisk, og så bød sig i lejligheden til at starte en praksis, og så gik jeg på de kurser, der var nødvendige. Der dengang var smerteuddannelse helt i sin begyndelse, så jeg har faktisk taget mange kurser i udlandet. Jeg har været både i Amerika, i England, you name it. Og så har jeg fået uddannelse faktisk hen ad vejen, mens jeg allerede arbejdede. Det eneste trøst, det var, at der var ingen andre, der vidste bedre end jeg, fordi jeg var simpelthen ikke nogen.
Nu er du i den heldige situation blandt måske andre emigranter og flygtninge, hvor din karriere ikke blev afbrudt, men også har været skub.
Næsten tværtimod.
Åbnet døren sig. Gætter jeg ud fra det, jeg fortæller. Hvordan har du oplevet skiftet mellem polsk videnskab og videnskabelig mentalitet og sikkert teknologien på et helt andet niveau?
Jeg vil sige, at det tænkte jeg ikke så meget på. Lærerteknologi, det er noget, man kan lære hurtigt. Det, hvad jeg synes var utrolig hårdt, det er kulturen. Det er arbejdskulturen, især hospitalskulturen, og så især anæstesikulturen, hvor man har sygeplejersker, som faktisk ved mere end en ung læge, fordi man har anæstesisygeplejersker. Hvis man er læge uddannet i Danmark og kender danske piger, så ved man, hvordan man taler med dem, at de deler sin viden med dig og giver dig en venlig skub i den rigtige retning, så du bliver båret på hænderne. Der tror jeg, jeg har været lidt for fremmed og for kantet og sproglig alligevel handicappet. Så det her at lære på én gang nyt sprog, nej ikke nyt sprog, to sprog, fordi man skal læse engelsk for at læse anæstesi. Halve af bøgerne var på engelsk. Du skal læse engelsk, du skal tale engelsk til konferencer, du skal kunne tale dansk, du skal lære hele nyt speciale, og så skal du lære omgås med sygeplejersker og omgås med andre læger. Helt anden kultur. Det var utrolig hårdt. Det var noget af det hårdeste, jeg har prøvet i mit liv. Det har været kæmpe belastning. Men det tager man bare med. Ja. Der er sådan set ikke andet at gøre. Jeg vil sige, at det andet, som du nævner, det har jeg slet ikke, praktisk har ikke oplevet. For mig hovedproblemet var kulturforskel i hele
arbejdstilgang.
Hvad siger du?
Arbejdstilgang.
Nej, det er simpelthen omgangsformen,
ja.
Rollefordeling, sprog,
samarbejde,
hvordan man taler til hinanden, alt. Ja. Jeg kan give dig et lille eksempel. Det var, jeg vandt fra Polen. Det var, at når man var færdig med sit arbejde på hospitalet, så pakkede man med sine ting, og så gik man. Mm-hmm. Så her begyndte jeg at gøre det sammen, når de har givet mig et stykke arbejde, og jeg var færdig klokken 12:30, så var jeg glad og lykkelig. Så gik jeg omklædningsrummet, tog mit tøj på, og så gik jeg. Og så da de egentlig fandt ud af det, fordi de åbenbart ikke engang skulle bruge mig, så sagde jeg, hør nu her, sådan går man ikke her. Her bliver du til klokken er 2:30, eller at din overordnede siger, at du må gå hjem. Men, og det er bare et lille eksempel, sådan var der hav af ting, hvor man totalt misforstod tingene, fordi man tager den kultur, man er vokset fra, som noget universalt. Mm-hmm. Sådan som man gjorde derhjemme, sådan må man jo også gøre her. Det er meget svært at forestille sig, hvor kan forskelle ligger, hvor tingene gøres anderledes. Det kan man ikke forudse, hvornår du pludselig træder i noget, som bliver bare opfattet eller gjort helt anderledes.
Jeg kunne også forestille mig, at omgangstonen kan volde en enorm besvær mellem sygeplejersker, netop som du siger, lægen og de unge sygeplejersker.
Ja.
I Polen, hierarki har været, i hvert fald for vores tid, meget større, end den har været
jeg
her.
Jeg tror faktisk, i virkeligheden, så tager du fejl.
Gør jeg det?
Ja, det gør du. Fordi det, at man siger du til hinanden, betyder ikke, at du ikke er overlægen. Det er faktisk mere forvirrende. Fordi man tror, at her er vi mere lige. Men det er kun omgangsformen, der er mere lige.
Ja.
I virkeligheden,
så er vi
ikke sporlige. Og det er stadigvæk overlægen, der bestemmer også din fremtid. Fordi for eksempel søger du et andet arbejde, så det mest almindelige i Danmark, det er, at en overlæge ringer til anden overlæge og siger, er han ikke ansat hos dig? Ja. Hvad synes du om ham? Det står ingen papir og så. Men der er du, det skæbne er for sig.
Jo, det er jeg enig, men jeg tænker mere på omgangstonen til hverdag. Det er det, jeg mener.
Den er mere, okay.
Den er mere som, det kan godt være, at det snyder. Det betyder ikke noget, men omgangstonen er mere sådan løs i det, og
jo, det er rigtigt, det er en hierarki, altså hierarkiforskellen, der er en mental forskel stadigvæk den dag i dag mellem Polen og Danmark. Men det du siger, det synes jeg også rigtigt at sige på universitetet, eller det at vi siger hej og du til underviseren, betyder ikke, at det er nemmere at bestå eksamen.
Bestemt ikke.
Så jeg ser mere det her, hvor mange flere risici der var at opleve og bedømme situationen forkert, fordi man bliver snydt af formen, når hele setting er helt anderledes, når det hele hænger sammen på. Det var meget, 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 meget hårdt. Det var utrolig hårdt. Men det skal man jo igennem. Det er den pris, man betaler.
Absolut.
Jeg vil bare sige, at det er fordel og ulemper ved alle ting. Du har haft nemmere for at få job, fordi du var allerede færdig. Så behøver du ikke at tænke på, hvad nu, og kan jeg komme ind, og så videre. Men så må det, du betaler den anden pris, netop
for at ligesom... Hvis man fik lov til at gå på universitetet lidt par år, så ville man blive lidt indsluttet i den danske kultur.
Ja. Ja.
Det var jo faktisk ligesom at springe på et kørende tog.
Ja, det er klart.
Ja.
Det er klart.
Det er klart. Ja.
Det vil sige, når du har været på de forskellige hospitaler og blevet overlæge, går jeg ud fra.
Nej,
det er du aldrig blevet.
Første reservelæge, og så fik min jus, og så havde jeg praksistilladelse, og dengang var det også sådan, at praksis, det hang bare på træerne. Man kunne bare sige, jeg har en adresse, her slår jeg mig ned. Det er først senere, det blev reguleret.
Okay.
Så jeg har faktisk først slået mig ned på min hjemmeadresse i Gentofte, og først da jeg fandt ud af, at jeg i virkeligheden skulle praktisere i København, så sagde jeg bare, at jeg behøver ikke det her ydernummer, jeg får bare et nyt nummer i København. Og der var slet ikke nogen problemer med det. Det var helt andre tider.
Ja,
Det
var det.
Der var også meget færre praktiserende læger, speciallæger. Så det vil sige, derfor var der også fuldstændig fri nedsættelseslov. Det bagefter blev det begrænset, fordi man synes, det var for mange, og det var for mange, det var som hovedsagelige udgifter, fordi man skal jo betale for de ydelser, og de var bare forbavset, hvor meget danskerne kunne bruge speciallægerne, når de nu engang var der. Dengang, hvor jeg startede min praksis som speciallæge i smertebehandling, så var der vist 3 fuldtids speciallæger i hele Danmark, som var gamle overlæger, som har fået det, som har lært det i udlandet, og så kom til Danmark tilbage, og så startede de så at sige fra bunden af, og de har ikke undervist nogen i det. Så det, jeg var også heldig, de første kursus i smertebehandling i Danmark, den var jeg med på, og vi var cirka 20 lærere, og jeg tror, vi har fået praksis alle sammen. Efter 10 dages kursus. Så var vi også fuldt uddannet i smertebehandling. Men sådan var det dengang.
Ja.
Det var ikke kun mig. Alle andre var danskere.
Albert, jeg vil gerne spørge dig, hvordan har set ud din tilknytning til det jødiske samfund i Danmark efter din ankomst til Danmark, og hvordan er din relation til den jødiske kultur og det jødiske samfund i Danmark i dag?
I Polen havde jeg meget lidt kontakt med jødisk kultur og jødisk samfund, for de fleste jøder fra Sobkowice var rejst. Så jeg kendte kun 2-3 jøder, hvor udover lavede nogle spørg eller vittigheder om at være jøde, så var der ikke særlig meget indhold. Men selvfølgelig begyndte jeg at tænke mere på, hvad min identitet involverer, da jeg måtte rejse fra Polen, fordi jeg var jøde. Så da jeg kom, var jeg meget mere interesseret i det. Og da alle andre trak mod den jødiske menighed, så gjorde jeg det også, og jeg begyndte at frekventere det jødiske menighed, kom til mange arrangementer og mødte mange mennesker. Men det var stadig forholdsvis overfladisk. Jeg vil nok forestille mig, at det var måske, fordi der ikke var nogen tilbud, der var ikke nogen, der kom med nogen forslag, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forvente. Og det vil sige, at det lød i tomgang, fordi det var der foregik, hvis det var en forestilling eller et møde eller noget, så kom jeg, og så gik man så hjem igen, fordi der var intet, man vidste ikke, hvad man kunne gøre, og der kom ikke nogen forslag. Jeg var meget interesseret i det jødiske, derfor blev jeg medlem i det, som hedder IDCC, og det var polsk-jødisk ungdom i Danmark. Dengang var vi ungdom. Og faktisk så tog jeg i den grad del i det, at på et tidspunkt så var jeg også formand for den her forening, og ud fra dette havde jeg lidt mere, så at sige, årsager og muligheder for at få nogen kontakt med menigheden. Og der har jeg lyst til at fortælle min første erfaring, som man kan måske grine af, men jeg mente, det er helt alvorligt. Det var på ingen måde ment som en vittighed, som jeg kan godt se, hvordan det kan ses. Vi lavede seminarer, hed det, hvor man mødtes i 3-4 dage over en weekend, en eller anden kursus sted, sådan som man gør det i Danmark. Og så dels hyggede man sig sammen, og så dels arrangerede man nogle møder. Og så har jeg, jeg har faktisk ret stærk og dominerende karakter, som jeg tager efter min mor. Så der er mange ting, som blev gennemtrumfet, fordi jeg ville have det. Så jeg kan godt sige, at jeg var forfatteren til det. Men jeg har foreslået et møde, som jeg har givet titel, hvad skal jeg bruge rabbineren til? Mm-hmm. Og jeg har faktisk forestillet mig, tror jeg, at sådan som man hørte i en historie og nogle fortællinger og i vittigheder, at en rabbiner, det er en klog mand, som i det hele taget er livsklog, og som man går til med sine problemer og får at løse nogle vanskelige ting osv. Så det vil ligesom mere fortælle mig også, hvad jeg skal bruge menigheden til. Men det møde forløb på den måde, at vi fik faktisk gennemdiskuteret, hvem var jøde og hvem ikke var jøde, og hvordan man blev jøde og hvordan man ikke blev jøde. De fleste af os var lidt i opposition til rabbineren, som havde forholdsvis konservativ holdning, og det vil sige, sådan som jeg oplever det, fik jeg intet ud af det, intet noget, jeg kunne bruge til noget. Synagogen interesserede mig ikke, og vi har ikke talt om andet. Han kunne måske også fortælle lidt om, at menigheden var andet end synagogen, at man havde med en gruppe, som lavede et eller andet, at hvad jeg fandt ud af meget senere, der var en loge. Der var forskellige ting, som man kunne sige, at folk, som har den slags interesse, kan dyrke sammen med os. Det var der intet af. Så, når jeg nu ser tilbage på det, så var der den næste skridt, som jeg har lavet, at jeg har så faktisk sammen med andre, men stadigvæk mig som promotor, som det hedder, har jeg skrevet en skrivelse til menigheden, hvor vi har foreslået, hvilke ting menigheden kunne gøre for at få de polske jøder, de mindre religiøse og mindre, hvad skal man sige, traditionelle polske jøder til at blive medlemmer af, til at komme nærmere på menigheden. Og der kom vi, jeg har faktisk det brev liggende, hvis det skulle læses. Jeg kan huske et par gode eksempler. Vi har for eksempel foreslået, at man kunne holde et par polske aviser.
Ja.
Det ville være en meget lille ting, en minimal udgift, hvor hvis der var et bord i et hjørne i menighedshuset, hvor der lå to polske aviser, så ville de polske jøder, som var ældre og som ikke kunne lære dansk, de ville føle, at der er nogen, der tænker på deres behov, og hvor man gør dem velkommen. Det var et forslag. Der var et par andre forslag. Jeg har 10 liggende, men det, jeg synes, det er et godt, det var et rigtig godt forslag. Det kom der intet ud af. Ikke en eneste ting blev accepteret eller gennemført på dette tidspunkt.
Kan du huske, hvornår præcis det var?
Jeg har datoen. Det, jeg vil skyde på, det var sent i 70'erne.
Mm-hmm.
Det var sent i 70'erne. Jeg har det liggende et eller andet sted, men jeg har frygtelig råd i mine
papirer.
Jeg kan finde det, hvis I vil. Det blev der heller ikke noget ud af, og det var selvfølgelig den anden store skuffelse, hvor jeg fandt ud af, at selv hvis man kommer med nogle fuldstændig rimelige, ikke dyre, men altså sådan en udstrækt hånd, hvor man forventer, at hånden bliver udstrækt fra den anden side, der skete der ingenting. Det var den anden store skuffelse. Det andet, det sidste og det største skuffelse, der var, at jeg har opdraget min datter. Nu var det sådan, at jeg tror også i min ægteskab, mit første ægteskab, har jeg formentlig været ret dominerende person. Og jeg har også fortalt min datter meget om min familie og om min families historie. Og hun, selvom min familie er spredt på hele verden, så har hun haft lejlighed til at møde dem alle sammen, og hun kendte meget mindre til sin polske familie. Så det vil sige, at hun faktisk voksede op troende på, at hun var jøde. Jeg tog hende med også på seminarer, og hun havde masser af jødiske venner, og hun følte sig som jøde. Jeg ved ikke, hvordan hun har det i dag. Det kan man spørge hende om. Hun følte sig som jøde, og så på et tidspunkt, så siger hun til mig, far, jeg ville gerne blive medlem i Jødisk Ungdom. Jeg kender alle der, men jeg kan ikke blive medlem, fordi min mor er katolsk. Så sker der ikke mere end det, eller ikke mindre end det, at måske 14 dage senere, så bliver jeg ringet op af kommunen, af menigheden, af en, jeg kender, det lige med, hvem han er, og han taler med mig, og jeg kan høre, at han taler lidt højtideligt. Så jeg spørger ham, sig mig, er der nogen andre? Ja, vi sidder her nogle stykker, og vi ringer rundt, og vi prøver at værve folk til at blive medlemmer af menigheden. Fordi det har jeg ikke været, fordi der var ikke nogen tradition for det i vores hjem. Der var aldrig nogen menighed, der var aldrig nogen, der var medlem, så hvorfor skulle jeg være det? Jeg kunne ikke se nogen, og jeg kunne ikke se nogen grunde til at blive det. Man kan være jøde uden at være medlem. Ja, det var jeg. Så vi vil gerne værve dig til, at du bliver medlem af menigheden. Så siger jeg til ham, det er da enkelt nok. Hvis min datter bliver medlem af, af Jødisk Ungdom, så skriver jeg under på medlemskabet til menigheden den samme dag. Så bliver det stille. Så bliver der snakket midt imellem. Jeg ved ikke, om de slukker for mikrofonen. Og så siger han, den jødiske ungdom er selvstændig organisation. Og det er deres vedtægter. Og hvis de har sådan nogle vedtægter, så kan vi ikke gøre noget ved det. Og så siger jeg, hør nu her, jeg er jøde selv. Hvis du siger til mig, at alle de jødiske forældre, som sidder der sammen med dig, at de kan ikke sige til deres unger, at I skal fandme se og lave om på de love, så Julia Rapp kan blive medlem. Så ren og hop. Og det var så det. Og jeg er skuffet og bitter og har lært at leve uden menigheden. De har intet at give mig. Og det, hvad jeg havde kunne give dem, det har de ikke været interesseret i. Og jeg får høj blodtryk allerede nu, når jeg snakker om
det. Det er ikke så mange år efter.
Ja. Jeg tror, at de har efterhånden lavet det, efterhånden en del af det, som jeg har foreslået det dengang. Men det er 20 år for sent for mig. Det må så være deres problem. For jeg har ikke nogen problemer med det. Jeg er ikke den samme jøde, som jeg altid har været.
Men du har aldrig overvejet at blive, altså lad os sige, gode venner i gårsagerne med dem igen, fordi det har jo ændret sig meget siden der, som du selv siger.
Der er ikke nogen, der kommer til mig med det. Skal jeg løbe dem på døren? Det har jeg gjort
nok. Ja, det skal jeg ikke udstille mig om. Men,
selv polakkerne har sendt en officiel undskyldning over, at de har smidt mig ud af Polen. Gjorde det ikke det? Der var noget med i Polen,
ja, den,
at jeg kan godt få mit statsborgerskab
ja.
Tilbage.
Nå, no, ja, det er det, du mener.
Sidste afdøde præsident, tror jeg.
Men det er afvist af sine egne. Julia kom til mig, og hun var i krise. Hun sagde til mig, far, jeg føler mig som jøde, og de vil ikke have mig. Mm. Og jeg skulle vælge, skal jeg vælge jøder, eller skal jeg vælge mit barn? Og jeg skulle selvfølgelig vælge mit barn. Jeg sagde, glem det. Du skal ikke tænke på det mere, du skal leve sit liv. Og det gælder ikke kun min datter. Det, synes jeg, var sådan et sår i sjælen for mig og mit barn, at det er aldrig kommet over. Min anden kone var engelsk jøde. Hun boede hele sit liv i London. Hun var født i London. Hun var medlem af menigheden. Hun var medlem af menigheden der. Og hun overholdt hun beholdt nogle regler. Hun spiste ikke skinke, men hun skulle have bacon til sine æg.
Altså. Det er England. Det er England. England,
ja. Og hun holdt Shabbos, og hun holdt Chanukka, de vigtigste jødiske helligdage. Så det har jeg også oplevet med hende faktisk for første gang i mit liv. Og på et tidspunkt, hvor jeg har været på besøg i London, så har hun inviteret mig til sin synagoge. Og der sad jeg blandt de andre, og så kom rabbineren på talerstolen, og han holdt en tale, og han, jeg ved ikke, hvad han snakkede om. Han snakkede om sådan nogle almindelige menneskelige problemer eller menneskelige ting, som man nu snakker. Og når han var færdig efter 20 minutter, så sagde jeg til min kone, hvis han var min rabbiner, så ville jeg komme hver eneste weekend. Og så smilede hun bare og sagde, men han har også doktorat i sociologi. Så det er måske lidt der ligger, plus at det har ikke været en ortodox synagoge, men jeg ved ikke, om det var direkte reformeret, det har jeg aldrig spurgt.
Nej.
Men det var i hvert fald ikke noget, der på den ene side og kvinder på den anden. Vi sad sammen, det kan jeg huske. Så det virkede meget mere menneskeligt, og manden var klog.
Men selv det, at de har siddet sammen, det forandrer jo helt retning.
Men altså, der var på for at sige, at det ikke er noget, at jeg har noget mod synagogen som sådan.
Nej.
Det er bare, skal være noget, som siger mig noget. Så er jeg færdig med det, jeg læser.
Du kommer heller ikke til koncerter.
Jo, det gør jeg.
Det gør du?
Noget. Ja. Altså, jeg kan godt lide musik. Jeg elsker klasmormusik. Ja. Det gør jeg virkelig. På en eller anden måde er det for mig det jødiske sjæl. Det siger mig utrolig meget. Det fra første gang jeg hørte det, jeg kan huske første gang jeg hørte klæsmer, I kan grine, det var Barry Sisters. Og de synger det som rock. Og på trods af det, så var der noget, som lige klingede i selve sjælen.
Ja.
Det var umiddelbar resonance. Jeg blev forelsket ved første blik. Og jeg dyrker klæsmer den dag i dag. Hvis I skulle kigge på det, jeg har min egen musiksamling, fordi jeg kører på Spotify. Der er faktisk pænt stykke af andelen, som er mit livsspor. Der er masser af russisk musik, for jeg kan huske, jeg har russisk i sjælen lige fra dengang i 43-44. Min mor har fortalt mig, at jeg talte flydende russisk som lille barn, og jeg kan stadig ikke tale godt russisk. Fordi da jeg kom i skolen, så var det som, jeg har hørt det i går. Mærkeligt. Det lå inde i hjernen. Så jeg har russisk musik, jeg har jødisk musik, jeg har italiensk musik. Det er simpelthen hele livsspor, jeg har. Jeg har meget lidt polsk musik og meget lidt dansk musik. Undtaget måske Benny Andersen.
Ja. Det fører mig til det næste spørgsmål, som alligevel har tilknytning til, ja, til det. Hvordan ser din tilknytning ud til det jødiske samfund nu, lige nu? Har du noget at lade?
Jeg har tilknytning til min jødiske identitet. Hvis jeg ser nyheder fra Israel, hvis jeg ser nyheder som jøder om jøder, så læser jeg det altid som nummer et, og det interesserer mig dybt. Når det kommer til min jødiske menighed, jeg står samme sted, hvor jeg har været en gang. Hvad skal jeg bruge dem til, og hvad skal de bruge mig til? Fortæl mig. Jeg ved det fandme ikke.
Nej, men jeg tænker på kulturalen. Du siger, at du kommer til koncerter.
Ja, men jeg opfatter det ikke. Det er, hvem ingen andre organiserer jødiske koncerter. Hvis der kører jødiske koncerter i global, så går jeg i global.
Okay,
jeg det.
Okay.
Ja, ja. Men ellers, jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge det til. Der er ikke, det siger mig ingenting, og der har aldrig været nogen. Jeg ved, at folk har fortalt mig, at hvis du kommer til Australien, New Zealand, Amerika, så kommer de hjem og besøger dig og siger dig velkommen og prøver at fortælle, hvad I kan have til sammen, og alle er velkomne. Her, jeg kan huske, det var en gang i de seminarer, som vi har organiseret, der har vi en gang inviteret en rabbiner fra Göteborg, og han var amerikaner. Og han ligesom havde ikke de samme bånd på sig selv. Og Göteborg er også gammeldags menighed, så vidt jeg ved. Eller var det Malmø? Det er lige meget. Han kom faktisk fra en menighed, som var konservativ, meget mere end han selv. Og så begyndte vi at snakke om det forhold til mellem polske jøder og de lokale jøder. Og ved I, hvad han sagde? Han citerede de andre, de lokale, og sagde, de polske jøder ikke er værd at samle på. Og det følte jeg så hele tiden. Enten går du nøjagtigt, som vi gør, ellers er du ikke værd at samle på. Jeg kan så skamle på jer selv. Jeg har det udmærket uden. Jeg synes, de burde savne mig mere, end jeg savner det. For jeg kunne byde på noget.
Absolut.
Med den energi og vilje og interesse, det er ikke for at prale, det er bare for at sige, at jeg synes, at jeg havde noget at byde på, hvis jeg var rigtig velkommen, som jeg er. Og jøde er jeg i hvert fald.
Du havde næste spørgsmål om...
Ja, men jeg vil da spørge, hvad Julias specielle har betydet for dig, og måske også for din families historie og identitet.
Det var faktisk...
Var det en overraskelse?
Ja. Det var en stor overraskelse, fordi jeg var faktisk slet ikke klar over, at huset var så fyldt af det. Det var jeg bare slet ikke klar over. Det siger hun, hvis man spurgte mig i dag, så ved jeg ikke, hvor det kommer fra. Jeg mindes det ikke. Nu har jeg måske den tradition, min mor sad ved bordet og fortalte om sine onkler og tanter og alt det her. Og selvfølgelig så må man jo også komme til det øjeblik, hvor de ikke er der mere. Men andet, det ved jeg ikke. Jeg tog hende også til Israel. Hun elskede sin israelske familie. En af mine onkler er havnet i Israel. Han var jo meget assimileret, hvis det hedder sådan. Det vil sige, at han har altid været jøde, men han var ligesom jeg. Og så blev han gift med en kvinde, som ville gerne være sammen med sin familie. De var i Israel, så han kom til Israel. Og der blev han boende og var en israelsk og jødisk patriot. Men han også, når han talte om de religiøse jøder, så blev han helt rød i hovedet, så man skulle tro, at han kunne få apopleksi. Men det vil sige, at vi har de samme rødder, og vi er lige så stærke jøder, bare på en helt anden måde. Men dem kendte Julia, så på en måde skulle jeg sådan set forvente det. Men det var ikke noget, som jeg har gjort bevidst og direkte, fordi jeg synes, at det var noget, som hun skulle have. Det var bare i luften. Mm-hmm. det er lige så meget i luften som nu, når vi snakker. Jeg tror, man kan mærke, at det er intens for mig at være jøde. Men jeg er bare ikke helt gennemsnit, tror jeg selv åbenbart.
Jeg tror, vi er kommet til vejs ende.
Ja.
Desværre skal vi afslutte den hyggelige eftermiddag i dag.
Ja.
Hos dig, Albert, og Sølvtorvet. Nu er jeg rigtig glad for, at du var inde på klasmormusikken. Fordi vi har faktisk... nu hvor vi har lavet vores opgave, ja, så har du fået en opgave. Ja. Du skal i hvert fald fortælle os, hvilke sange du ønsker dig, at vi spiller i det her program. Som tak for interviewet. Nu er det måske ikke så almindeligt, at første møde med klasmer, det er Very Sisters, men det kan vi prøve at finde ud af.
Nej, det er ikke min højeste prioritet.
Nej.
Jeg kender mange flere. Jeg kender en, der hedder Avreno Mavija.
Ja.
Så har jeg en, som jeg har fundet for nylig, som jeg kunne finde, hvis I vil. Den hedder, det er en amerikansk band, der hedder, det hedder After the War. After the War. Og det er bestemt klæsmer, og de synger det delvis på jiddisch og delvis på engelsk.
Ja, det prøver vi at arrangere.
Ja, okay. Og ellers så kan I få det hos mig.
Ja.
Det kan godt være, at vi kan benytte os af din samling.
Ja.
Men vi siger mange tak for interviewet.
Og jeg siger også mange tak for interview og for din store gæstfrihed. Ja. Det var enormt hyggeligt.
Det synes jeg også.
Tak for det.
Tak skal du have.
Jeg synes, det var en personlig fornøjelse udover. Fordi jeg kan mærke, udover at I skulle interviewe mig, så kan jeg mærke forståelsen.
Bin ich hingeblieben, so die Neut mich herausgetrieben. Wenn ich ob noch kein 13 Jahr gehabt, in der Fremd, weit von der Mama Säugen, hat die Gas mich in Schmutz erzeugen, geworden ist von mir ein Avreimel, der feigste Mavija. A größer Künstler, ich arbeit leicht in sicher. Das erste Mal, weil Gedenken bis in Teut. A rein in die Wiese, verlackenen Abreut. Oi, 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 von ist durch Marken, wie jene proste Jaden. Zip noch bei Karja, ne schmutzige Magnaten. Ich bin sich mich haie, wenn ich tappe als Magnat. Ich bin Avreimel, gura Weiler, ja. In der Fremd, nicht gehabt zum Leben, gebeten Bräut, an Urmer pflegt noch geben, nur jene Leid, wo sind du mit satt, pflegen oft, treiben mich mit Zorn. Du's wachst da gar nicht, in sie's mich heimgeworden. Ah, gar nicht bin ich noch auf Heule, ja. Auf Himmel, der feigste Mavija. Ein größer Künstler, ich arbeit leicht in sicher. Ah ja, da kleiner, a rein in Kutschement. A größer Masik, a seltener Talent. Oi, 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 wo nicht trifft Marken, wie eine Proste jagen. Zip nur bei Kage, schmutzige Magnaten. Bin ich mir haie, wenn ich tappe als Magnat. Ich bin auf Reimel, gure Fäule, ja.